สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับช่วงเวลาข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในรายการเวลามสทอีกเช่นเคยนะครับแหมวันนี้มีเวลาอยู่กับคุณผู้ฟังนานสักนิดหนึ่งนะครับ20นาทีด้วยกันนะครับเราพบกันวันนี้ครับวันอังคารที่18มิถุนายนพุทธศักราช2556นะครับวันนี้ผมธีรพลศรีไปบัวจากงานประชาสัมพันธ์กองกลางรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพร้อมด้วยคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงนะครับแล้วก็เตรียมบทเพลงเพราะๆฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับในการพักครึ่งรายการนะครับวันนี้ครับแม่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC เนี่ยก็คงจะนับเนี่ยเป็นปีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ประทานโทษนะครับลำบากสักนิดนึงแล้วนะครับนี่ต้องคงต้องนับหลักกันเป็นเดือนแทนนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่ถึงเป็นน่าจะ10นะฮะอาจจะประมาณ10ถึง20เดือนด้วยกันนะครับในการเตรียมความพร้อมของแต่ละประเทศนะครับที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับแหมหลายคนบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยพร้อมหรือยังนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจะเป็นภาษากลางนะครับในการสื่อสารเชื่อมโยงของ10ประเทศร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าต่างๆนะครับภาษาราชการนะครับที่ภาษาไทยถ้าเผื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเวลาเขาพูด10ประเทศพร้อมกันเนี่ยนะครับก็คงจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับตัวเราเองเนี่ยพร้อมหรือยังนะครับในการที่จะขยับเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับถ้าเผื่อว่าท่านใดที่ยังไม่พร้อมนะครับลองเลือกดูระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะครับหรือว่าหลักสูตรในโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับเป็นการเริ่มเรียนในระบบการศึกษาทางไกลแบบชิมลางก่อนนะครับว่าเอ๊ะเรียนกับมสทเรียนระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะชุดวิชาที่อยากจะแนะนำมากๆเลยตอนนี้ในการที่จะรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นก็คือชุดวิชาของการใช้ภาษาอังกฤษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานนะครับในโครงการสัมฤทธิบัตรเนี่ยนะครับหรือว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรสัมฤทธิบัตรต่างๆที่เปิดสอนนะครับเป็นการเรียนชุดวิชาที่เปิดสอนอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะครับคุณสมบัติง่ายๆก็คือว่าเพียงแค่อ่านออกเขียนได้ก็สามารถที่จะเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรนี้ได้นะครับหลังจากเรียนจบนะครับสำเร็จการศึกษานะครับก็จะได้ใบรับรองเป็นใบประกาศนียบัตรหรือว่าใบสัมฤทธิบัตรนะครับที่เรียนจบในชุดวิชานั้นๆนะครับถ้าเผื่อจะต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนี่ยก็สามารถที่จะโอนชุดวิชาที่สำเร็จการศึกษาในสัมฤทธิบัตรเนี่ยเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้เลยนะครับหรือว่าจะเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรไปเรื่อยๆจนเก็บชุดวิชาจนหมดนะครับสำเร็จหลักสูตรได้ในระดับปริญญาตรีก็ได้นะครับเทียบโอนโยนเข้าไปสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีก็สามารถที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เห็นไหมครับเป็นการเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลนะครับเรียนได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้กล่าวถึงการเรียนในระบบประธานโทษครับการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเปิดสอนอยู่ในหลายชุดวิชาด้วยกันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ลงสมัครได้ในโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับโดยเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ www.stu.ac.th นะครับ www.stu.ac.th แล้วก็คลิกที่แบนเนอร์ของโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับคลิกที่แบนเนอร์ของโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้โอ้มีหลายชุดวิชามากมายนะครับที่เปิดอยู่ใน12เปิดให้เรียนเปิดสอนอยู่ใน12สาขาวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะครับถ้าจะดูชุดวิชาภาษาอังกฤษที่เปิดสอนอยู่เนี่ยก็ดูในสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะครับมีภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานหรือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเฉพาะทางไปเลยนะครับอย่างเรื่องของภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวนะครับภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีให้หลายแขนงหลายทางในชุดวิชาของภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพนะครับก็ลองเข้าไปเลือกดูได้นะครับที่025040ประธานโทษนะครับที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก่อนนะครับ www.stu.ac.th นะครับ www.stu.ac.th นะครับหรือว่าจะต ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์นะครับก็สอบถามไปได้ที่หมายเลข025047788นะครับ025047788นะครับและการขยับเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี่เองนะครับที่เรื่องของภาษาอังกฤษนะครับจะมีขึ้นมามีบทบาทสำคัญมากแล้วนะครับก็ยังรวมไปถึงเรื่องของระบบสารสนเทศเรื่องของระบบ IT ต่างๆด้วยนะครับอีกไม่นานครับในปีคาดว่าปี2557เนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็จะนำร่องในเรื่องของการเปิดสอนหลักสูตรรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับโดยสาขาวิชาแรกที่จะนำร่องมาก่อนเนี่ยก็คือหลักสูตรนิตของสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียนนะครับก็คาดว่าในปี2557เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะเปิดสอนหลักสูตรนี้ได้นะครับจุดประสงค์ที่เริ่มต้นหลักสูตรนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับดังนั้นสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับจึงต้องเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรก็มุ่งเน้นในการที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำทางการสื่อสารนะครับเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเนื่องจากความรู้ทางนิเทศศาสตร์เนี่ยถือเป็นจุดเน้นสำคัญเพื่อการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือคนไทยที่ประกอบอาชีพอยู่ในทุกภาคส่วนนะครับทั้งราชการทั้งรัฐวิสาหกิจธุรกิจเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศนะครับรวมถึงผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศด้วยนะครับนี่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวนะครับที่จะพัฒนาหลักสูตรนะครับที่เป็นชุดวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับทำให้คนไทยเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนได้ใครที่อาจจะมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะขยายไปสู่ประชาชนในต่างประเทศด้วยนะครับที่สามารถที่จะอ่านภาษาอังกฤษได้นะครับก็สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะครับโดยรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์นะครับโดยใช้บุคลากรทั้งของมหาวิทยาลัยนะครับบุคลากรภายนอกของมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่อยู่ต่างประเทศครับมาเสริมในหลักสูตรนี้ให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับพร้อมกับกล่าวว่าหลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียนเนี่ยจะเป็นหลักสูตรเดียวนะครับหลักสูตรนิเทศศาสตร์เนี่ยจะเป็นหลักสูตรเดียวและหลักสูตรแรกในประเทศไทยนะครับโดยมีระบบแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งจึงมั่นใจได้นะครับว่าระบบเนี้ยไปได้ลุ่งแล้วก็ไปได้รอดแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวกระโดดที่สำคัญนะครับของระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านใดสนใจก็เตรียมตัวไว้นะครับเป็นหลักสูตรระดับนานาชาตินะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยโหยังมีเวลาอีกเยอะมากนะครับกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการประกวดต่างๆนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยจัดประกวดนะครับในช่วงของสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะครบ35ปีในเดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันช่วงนี้ไปพักฟังเพลงก่อนครับ
เธอฉันยังขอร้องแล้วเธอจะกลับมาไหมฉันเป็นอะไรอย่าต้องกันปล่าจะยังคงสนใจกันไหมฉันไม่ได้ถามเพื่อให้เธอดูเป็นผู้ร้ายจะเคารพทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะจำเท่าไรก็จะยอมรับความจริงไว้ไม่ต้องฝืนไม่ต้องคืนและไม่ต้องพยายามไม่ต้องรู้สึกว่าผิดที่ต้องเป็นคนตอบคำถามแค่อยากรู้อยากแน่ใจว่าจากนี้ไม่มีทางที่จะคืนและกลับมาความหวังฉันก็เธออยากเห็นใจไม่ต้องการกันอยากให้ความสงสารจบให้เธอไว้วันใดเรายังอยู่ด้วยกันโปรดอย่ามาสงสารอยากให้ความหวังฉันก็เธออยากเห็นใจหากไม่ต้องการกันโปรดอย่าถามว่าตอนนี้ฉันเป็นยังไงถ้าเธอไม่คิดที่จะกลับมาอย่าทำให้เพราะสงสารฉันเลยรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เธอยังโทรมาหาดีใจแทบบานที่เรายังรักกันจำได้ไหมไม่ต้องฝืนไม่ต้องคืนและไม่ต้องพยายามไม่ต้องรู้สึกว่าผิดที่ต้องเป็นคนตอบคำ
และแหมบทเพลงเพราะๆนะครับก่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็คงต้องขอขอบคุณคุณวสันต์วิทยาพรนะครับที่เตรียมบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับแหมพูดถึงเรื่องของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไว้เมื่อต้นรายการนะครับก่อนที่ผมจะขยับเข้าสู่เรื่องสุดท้ายนะครับที่ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมาฟังเรื่องของการยอมรับในระดับนานาชาติกันก่อนนะครับผมเห็นว่าแหมอย่างน้อยเนี่ยในระดับนานาชาติเองเนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองก็ได้รับการยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดชุดวิชาต่างๆนะครับโดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยครับเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยในระดับนานาชาติเขายังได้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองก็ยังได้รับการยกย่องเลยนะครับก็น่าจะเป็นการการันตีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้ระดับหนึ่งนะครับโดยในวันที่25ถึง28มิถุนายนนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองเนี่ยก็จะได้รับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาโลกด้านศึกษาศาสตร์นะครับInternational Council on Education for Teaching นะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่57ครับใช้ชื่อย่อว่า ISET 2013นะครับ ISET 2013จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนนะครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีภายใต้หัวข้องานที่ชื่อว่า Innovation and Train in Education นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านการปาฐกถาพิเศษโดยผู้มีชื่อเสียงด้านการศึกษาในระดับนานาชาติและก็ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้นำทางด้านการศึกษาจากสถาบันศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกนักวิจัยนักวิชาการและนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกนะครับนี่ก็คือการได้รับการยอมรับจากระดับนานาชาตินะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกหนึ่งครั้งนะครับมาดูเรื่องกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2อาทิตย์นะครับในช่วงวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนนะครับก็จะเป็นคิวของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกต่างๆดังต่อไปนี้นะครับนักศึกษาระดับปริญญาโทนะครับวันเสาร์ที่22วันอาทิตย์ที่23มิถุนายนที่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนะครับจะเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาศิลปศาสตร์ศึกษาศาสตร์พยาบาลศาสตร์และรัฐศาสตร์นะครับรวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะถูกตัดสิทธิ์นะครับการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมาดูกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับเปิดให้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนะครับในช่วงของสัปดาห์สถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะครบ35ปีในวันที่5กันยายนปี2556นี้นะครับโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเห็นความสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพครับจัดโครงการประกวดในหัวข้อโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์การอนุรักษ์พลังงานนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับได้แสดงความสามารถเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ในการพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพนะครับก็ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษานิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับส่งผลงานเข้าประกวดตามส่งผลงานเข้าประกวดได้นะครับโดยสมัครเข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กรกฎาคมนะครับส่งประธานโทษครับโดยท่านใดที่สนใจเนี่ยนะครับก็มาร่วมสัมมนาก่อนได้นะครับในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ให้มีคุณภาพและน่าสนใจนะครับจากวิทยากรครับวันที่1กรกฎาคมนะครับที่ห้องประชุม148อาคารสัมมนา2นะครับระหว่างวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยสนใจสมัครนะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข025048192-3นะครับ025048192-3นะครับอ่ะท่านใดที่มีความสามารถนะครับเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ต่างๆนะครับงานนี้ครับการอนุรักษ์พลังงานนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข025048192-3นะครับแล้วก็คาดว่าจะมีผลงานดีๆจากฝีมือท่านด้วยนะครับอีกหนึ่งการประกวดครับ จัดโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดอบรมและประกวดบทประพันธ์ร้อยกองและการประชันกลอนสดในหัวข้อ120ปีบารมีพระปกเกล้านะครับเนื่องในวาระครบรอบ120ปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ครับสำนักพิมพ์ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีนะครับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมร้อยกลองประเภทกลอนสุภาพอย่างมีคุณภาพและส่งบทประพันธ์เข้าประกวดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับโดยส่งผลงานมาได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นะครับการผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับผลงานที่ได้รับรางวัลก็จะได้รับการตีพิมพ์ในพ็อกเก็ตบุ๊กด้วยนะครับการประกวดมี2ประเภทนะครับประกวดบทประพันธ์100กองเนี่ยนะครับจำนวน10บทหัวข้อ120ปีบารมีพระปกเกล้านะครับหมดเขตการส่งผลงานบทประพันธ์100กองวันที่31กรกฎาคมนะครับแล้วก็การประชันกรสดเนี่ยนะครับทีมละ3คนหมดเขตรับสมัครการประชันกรสดวันที่30มิถุนายนนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็สมัครเข้ามาได้ที่025047644-8นะครับ025047644-8นะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.stoubook.org นะครับwww.stoubook นะครับ book.org หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับ www.stou.ac.th นะครับ www.stou.ac.th แล้วก็เข้าที่สำนักหน่วยงานต่างๆแล้วก็เข้ามาที่สำนักพิมพ์นะครับส่งใบสมัครพร้อมผลงานมาที่ stupace@hotmail.com นะครับหรือว่าเบอร์หรือว่าทางไปรษณีย์ก็เป็นมหาวิทยาลัยสุโขทัยสำนักพิมพ์มสท.ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะครับผมให้เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึง025047644-8นะครับเอาละครับวันนี้เสียงเพลงดังมาแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ